I have a dear friend who in the
manana mana kai krayo he said is latan jani fam tona tauri na kel fa na badin fa nila fiara kat katra isin fiana kavin ni faden te na swant fa tsini la life to vampitatera na fa fa wis fa tiana ni san futsen resa kray fa swa ni fanova ni zam fat no na tonga zre wan tanza land ni tompsoa sini fa tianto ka amni 50 na ilai fiara sweetheart Malala, mila fiara katkatra isika. Nanontany izy hoe, nahoana ianao no mieritreritra fa mila fiara vaovao isika? Falinteny izay niverinao tonga lafatra no namaliana ilay fanontaniany. Ahoana moa raha mila mividy ronono ho an'ireo zanantsika isika mandritra ny firotsahan'ny oram-baratra? Ka ny any fomba hahafahako mandeha mankany amin'ny mpivarotra dia mandeha fiara katkatra. Namaly tamin'ny pitsikina ilay vadiny hoe raha mividy fiara vaovao isika dia tsy hanambola hividianana ronono. Ka inona no eritreretantsika izay fomba andehanana hainganana amin'ny mpivarotra? Rehefa nandeha ny fotoana dia mbola ny fampidinika izy ireo ary noho ny farany dia nanapa-kevitra ny vidy ilay fiara. Fotoana fotahoriany nahazahoana ilay fitaovam-pitaterana vaovao dia nanampandriana ilay namako ny ampiseho fa tena ilaina ilay fiara sady namarina ireo antony nahatonga azy aniry vidy izany. Noho izany dia nanapa-kevitra izy fa anapaka sy batakitay hoentiny any an-trano fararany tamin'izay. Rehefa nanomboka nirotraka teny amin'ny tendrombohitra izay nokasaina ka nyireo kitay ny ranomandry. Rehefa niakatra ilay tendrombohitra ny fiarany entiny dia nianatevina tsikelikely an-trano ny ranomandry. Nahatsapa ilay namako fa mampidoza ny mandeha amin'ilay lalana malama kanefa nanondiana izy noho ny fahatokisany ilay fiara vaovao. Indrisa nefa fa lasa lavitra loatra tao anaty lalana feno ranomandry ilay namako. Rehefa namily ilay fiara hivoaka ilay lalana ho any amin'ilay toerana saika kankita izy dia tsy afa nihetsika ilay fiara. Nihodikodina tao anaty ranomandry ireo kodiarana efatra tamin'ilay fiara. Niaiky avy hatrany izy fa tsy hany izay tokony atao mba hivoahana amin'ilay toejavatra mampidoza. Menatra sy sahiran-tsaina izy. Nanapa-kevitra ilay namako nanao hoe eny ary tsy hijanona fotsiny atao. Nivoaka ilay fiara izy ary nanomboka ny kapakitay. Nofenoany tamin'ireo antamavesatra ny taorian'ilay fiara. Ary nanapa-kevitra ilay namako rehefa avy teo fa mbola nandrana indray amoaka ilay fiara vao amin'ilay ranomandry. Rehefa novelominy ilay fiara ka nampandehanina dia nanomboka nandroso kely izany. Niala tsy moramora avy eo amin'ilay ranomandry ilay fiara ka niverina teo amin'ny lalana. Afaka nody izy no farany feno fifaliana sy fanetretena. Mivavaka mba hahazo ny fanampiany fanahy masina mandritra ny fanantsotra terako ireo lesona manan-danja izay tsy hoahina avy amin'ny tantaran'ilay namako sy ilay fiara ary ny kitay. Ny avesatra ireo kitay teo ambonin'ilay fiara no nahazahoana izany hery nentina nanisaka ilay fiara hiala tao amin'ny ranomandry ka hiverina eo amin'ny lalana ary androso. Ilay entany mavesatra no nahafahany ny verina ho any amin'ny fianakaviany sy ny tokantranony. Isika tsirairay ihany koa dia mitondra entana mavesatra. Tafiditra ao amin'ny entana mavesantsika manokana ireo zavatra takiana amintsika sy ireo fahafahana misokatra ho antsika, ireo andraikitra sy ireo tompontsoa, ireo fahoriana sy ireo fitahiana ary ireo fampisafidianana sy ireo faneriterena. Misy fanontaniana roa izay mety hanampyantsika rehefa miverimberina mandanjalanja ny enti-mavesantsika ambavaka isika. Moa ve ny enti-mavesatra izay entiko mitondra hery ara-panahy izay hahafahako mibosesika androso amin'ny finoanan'i Kristy eo amin'ilay lalana etsitery ka hiala amin'izay mety hahatonga ahy ho tsy afa-mihetsika? Moa ve ny enti-mavesatra entiko mampisy ny hery ara-panahy ampy mba hahafahako miverina any amin'ny ray any an-danitra any oriana? Indraindray isika mety anana eritreritra diso hoe ny fahasambarana dia tsy ahitana enti-mavesatra. Ny fitondrana enti-mavesatra nefa dia ampahany tena ilaina sy manan-danja ao amin'ny drafitry ny fahasambarana. Koa satria ny enti-mavesatsika manokana dia tokony hitondra hery ara-panahy ka tokony hitandrina isika mba tsy ampibahana eo amin'ny fiainantsika ireo zavatra izay tena kanto nefa tsy ilaina. Any ka variana isika ka tsy mifantoka amin'ireo zavatra izay tena manan-danja indrindra. Hoy ny mpamonjy hoe, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatr'entana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Entony izikako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavinam-po aho, dia ahita fitsaharana ao ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny zikako ary maivana ny entako. Ny zioka dia vantakazo lehibe iray izay taio anelanelan'ny ombina biby hafa anankiroa raha ny tokony ho izy mba hahafahan'izy ireo miara-mitarika enta mavesatra iray. Mampifanakaiky ny biby roa ny zioka iray ka afaka miara-mikizaka izy ireo mba hahavitana asa iray. Etrereto ilay fanasana manokana tena miavaka nataon'ny tompo hoe, ento ny zikako. Ny fanaovana sy fitandremana ireo fanekem-pihavanana masina dia mampifandray antsika sy mahatonga antsika ho tafaray amin'ny tompo Jesosy Kristy. Raha ny hevitra fototra dia manasa antsika hiantehitra aminy sy hiara-mitondra ny enta mavesatra aminy ny mpamonjy, na dia tsy mitovy sy tsy azo ampitahana amin'ny azy aza ny ezaka lehibe indrindra vitantsika. Rehefa matoky azy sy mitondra ny enta mavesatra miaraka aminy isika mandritra ny fiainana ety an-tany, dia marina tokoa fa mora ny zugany ary maivana ny entany. Tsy irery isika ary tsy mila ho lasa irery mihitsy. Afaka mibosesika mandroso isika amin'ny fiainantsika andavanandro noho ny fanampiana avy any an-danitra izay azontsika. Amin'ny alalan'ny solom-panavotam-pamonjy dia afaka azo fahafahamanao sy hery mihoatra noho izay hanantsika amin'izao isika. Araka nambaran'ny tompo hoe, kotohizy ny dihinareo ary eoka iravoravo ny fonareo, fa indroka jereo fa izao momba anareo hatramin'ny farany. Dreo ilay ohatra amin'ny bokyn'ny Mormona raha nanendrika ny alimasiny vahoaka ny amolonina. Tonga tamin'ireo mpianatra tao anatin'ny fijaliany ny feon'ny tompo. Atsakao ny lohanareo ary manana fahatokiana, satria fantatro ny fanekem-pihavanana izay efa nataonareo tamiko, ary izao anao fanekem-pihavanana amin'ny oloko sy hanafaka azy hiala amin'ny famatorana. Mario fa ny ivy ny fanekem-pihavanana dia manana toerana lehibe eo amin'ilay fampanantenana anome fahafahana. Ireo fanekem-pihavanana noraisina sy noazonona tamin'ny-pahamarinana tanteraka sy ireo ordonansy izay notanterana tamin'ny fahefan'ny fisoroanana marina dia ilaina mba andraisina ireo fitahiana izay afaka mirotsaka noho ny solom-panavotan'i Jesosy Kristy. Fa amin'ny alalan'ireo ordonansy ny fisoroanana, ny herin'ny toetra araka an'Andriamanitra dia miariary amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny nofo, anisan'izany ireo fitahian'ny solom-panavotana. Tsarovo ny teny nataon'ny mpamonjy hoe, fa mora ny zikako ary maivana ny entako. Raha nijery ny andiny manaraka amin'ilay tantaran'ny alimasin'ny vahoakany isika. Ary ho amavainiko koa ny enta-mavesatra izay apetraka eo tsorikareo, ka tsy hatsapa izany ny lamosinareo. Maro amintsika no mety heritreritra fa isoratra masina io dia midika fa ny enta-mavesatra iray dia sorona tampoka ka tsy averina intsony. Ilay andiny manaraka nefa dia milaza ny fomba nanamavainina ilay enta-mavesatra. Ary ankehitriny ny zava-nitranga dia no amavainina ny enta-mavesatra izay nampitondraina any alimasiny raha ilainy. Eny, nampahatanjaka azy ny tompo mba hahafahany mitondra momba mora foana ny enta-mavesany, ary izy dia manaiky tamin'ny-pifaliana sy tamin'ny-paharetana ny sitrapon'ny tompo rehetra. Ireo olana sy fahasairanana dia tsy nesorona avy hatrany tamin'ny vahoaka, fa ialimasy ireo mpanaradia azy dia nampahatanjahana, ary ny heriny izay ny tompo dia nanamaivana ny enta-mavesany. Ireo olo-marina ireo dia nahazo hery amin'ny alalan'ny solom-panavotana mba hanao zavatra amin'ny fahafahany manao safidy ho an'ny tenany sy hanao zavatra amin'izay toejavatra misy azy ireo. Ary tamin'ny herin'ny tompo dia nentina ho any amin'ny fiarovana any amin'ny tany zarahemilahy alimasy ny vahoakany. Ry rahalahy sy rahambavy, tsy mandresy ireo vokatry ny fahalavon'ny Adama sy mampisy ny fahalemena ny fahontantsika sy ny fandikan-dalantsika tsirairay fotsiny ihany ny solom-panavotan'i Jesosy Kristy, fa ny solom-panavotany koa dia mahatonga antsika ho afaka manao ny tsara sy ho lasa olona tsaratsara kokoa mihoatra lavitra noho izay vitantsika amin'ny mahamety maty antsika. Maro amintsika ny mahafantatra fa rehefa manao zavatra ratsy isika dia mila fanampiana mba andresena ny vokatry ny fahotana eo amin'ny fiainantsika. Ny mpamonjy dia nanao izay hahatonga antsika ho madio amin'ny alalan'ilay heriny manavitra. kanefa moa ve isika matakatra fa ny soropanavotana dia natao koa ho andreo lehilahy sy vehivavy tsara izay mankato mendrika sy tena mitandrina tokoa ireo didy ary miezaka ny ho lasa tsara kokoa sy anompo ampatokiana kokoa. Manontany tena hoe isika ve manaiky tanteraka io lafiny manan-kery ny soropanavotana io eo amin'ny fiainantsika, kanefa manana fihevitra diso hoe tsy maintsy mitondra samirery ny enti mavesantsika amin'ny alalan'ny herisaina sy herim-po ary fahasahiana sy fitsipifehezany tena sy miaraka amin'ilay fahaizamanao antsika izay mazava ho azy fahavoafetra. Zavatra iray tsara ho fantatra ny hoe Jesosy Kristy dia tonga teto an-tany mba ho fantoho antsika, saingy isika koa dia mila mankasitraka ilay hoe ny tompo dia maniry amin'ny alalan'ny soropanavontana sy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina mba hiaina ao anantsika, tsy hoe hitarika antsika fotsiny fa koa mba hanome hery sy hanasitrana antsika. Ialma dia manazava hoe nahoana sy amin'ny fomba hoana no hanampihan'ny mpamondry antsika, ary andeha izy hiatra fanaintainana azy fahoriana ary fankapana isan-karazany, ary izany dia ny mba hatanteraka ny teny izay milaza fa hitondra eo aminy ny fanaintainana sy ny aretin'ny olona izy araka ny fahafatesana ho eo aminy izy mba hazahoany mamahany famatorany fahafatesana izay mamatotra ny olony, araka ny rofony eo aminy izy mba tonga ny ao anatiny ho feno famindram-po araka ny nofo, mba hafantarany araka ny nofo ny fomba hanampiana ny vahoakany arakaraka ny rofiny. Arak'izany ry rahalahy sy ranabavy, tsy ho an'ny fahotantsika sy ny faharatsiantsika ihany no nijalian'ny mpamonjy fa ho andreo arentintsika sy ny fangefrehantsika ara-batana ihany koa, ho andreo fahalementsika sy ireo tsy fahalavo rariantsika, ireo tahotra sy fanakatsakarana miatra amintsika, ireo fahadisoam-panantenantsika sy ireo fakiviantsika, ireo nenina sy fivalozantsika, ny famoizam-po sy fanariantokontsika, ny tsy fahamarinana sy ny tsirariny izay ianantsika, ary ireo alahelo ara-pihetse-po izay manahirana antsika. Tsy misy fanaintainana ara-nofo, tsy misy ratsa ara-panahy, tsy misy fangifirian'ny fanahy na rentim-po, tsy misy klema na fahalemena izay mety atsehako sy atrehanao ety an-tany ka tsy efa nianan'ny mpamonjy aloha. Ao anatin'ny fotoana mampalemy antsika dia mety hiantsoantra isika hoe tsy misy mahafantatra hoe manao hoana izany, tsy misy afaka mahatakatra izany, kanefa ny zanak'ilain'Andriamanitra dia mahafantatra tanteraka sy mahatakatra tsara satria efa nahatsapa sy nitondra ny enti mavesantsika tsirairay izy, ary noho ny fanatitra sy sy manapetra sy mandrakizay izay nataony dia manana fangoroana tanteraka izy, ary afaka manolotra amintsika ny sandry ny famindram-pony. Afaka manolo tanana izy, afaka mitaona, manampy, manasitrana ary mampatandraka antsika mba hahatonga antsika mihoatra noho izay tratrantsika, ary ny ampy antsika anao izay tsy ho vitantsika mihitsy raha ny herintsika manokana no hianteherantsika. Eny tokoa, mora ny zugany ary maivana ny entany. Manasa anareo aho an-dalina hivavaka, hisaintsaina ary hiezaka ny hianatra bebe kokoa momba ny soroparavotan'ny mpamonjy rehefa mandanjalanja ny enti mavesatrareo manokany ianareo. Maro ireo zavatra mikasika ny soropanavotana izay tsy azontsika hotakarina amin'ny saina maha olombelona, kanefa maro ireo lafi ny soropanavotana izay azontsika sy ilaintsika takarina. Ho an'ilay namako dia nitondra herina avonjy ny avesatr'ireo kitay. Tsy afaka ny hetsika tao anaty ranomandro ilay fiara tsy misy na inona na inona, na dia fiarakatikatra azy izany. Ny laina ny entana mavesatra mba hampisy hery entina nitarika ilay fiara. Ilay enta mavesatra no nitondra hery enti mitarika izay nahafahan'ilay namako ho afaka ny hetsika hiverina eny amin'ny lalana ary hizotra handroso sy hiverina any amin'ny fianakaviany. Ireo enti mavesatra miavaka amin'ny fiainantsika tsirairay dia manampy antsika hiantehitra amin'ny fahamendrehana sy ny famindram-po ary ny fahasoavan'ny mesy masina. Mijoro vavy olombelona aho sy mampanantena fa ny mpamondry dia hanampy antsika hitondra mora foana ilay enti mavesantsika rehefa miara-mitondra zioka aminy isika amin'ny alalan'ireo fanekem-pihavanana masina ary mandray ilay hery manampy ny soropanavotany eo amin'ny fiainantsika. dia ikatsaka hatrany isika ny atakatra sy iaina araka ny sitrapony. Nivavaka ihany koa isika mba anana hery entina makalesona sy manova ary manaiky ireo toejavatra misy antsika, fa tsy hivavaka tsy ankiato amin'andriamanitra kosa mba anova ny toejavatra misy antsika araka ny sitrapontsika. Ho tonga olona mihesika isika fa tsy zavatra izay etsehana. Azo hery ara-panahy izay mitarika antsika isika. Engeneny tsirairay amintsika hanao tsaratsara kokoa sy ho tonga olona tsaratsara kokoa amin'ny alalan'ny solom-panavoata amin'ny mpamonjy. Amin'ny andro androany, aprily fahaenina izao, dia fantatsika fa androany no andro naterahan'ny tompo. Ny fahaenina avrily no andro ihany koa ny tsanganan'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy voalohany teto tany. Amin'ny izao andro sabata miavaka sy masina izao, dia nanambara ny fijoroko vavolombelona aho fa Jesosy Kristy no mpanavitra antsika. Velona izy ary anadio, anasitrana, hitarika, hiaro sy ampahery antsika. Izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anarana masiny Jesosy Kristy. Amen.